10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, ja sam Olivera Rajić. Kao što znate, slušate jedinu emisiju na našoj medijskoj sceni koja se bavi inostranom knjigom, ali već u seriji koja traje od marta bavimo se knjigom, njenim društvenim položajem, njenim uticajem, kritičkom mišlju, da li postoji ili ne i zbog čega je knjiga u nekim sredinama ostala važna ili postala važna, a u drugima potpuno izgubila svoj uticaj, iako kroz kontinuitet vremena nekada to nije bilo tako. Govorimo o primjerima Rusije, u kojoj knjiga više nema danas uticaj kakav je nekada imala, pa zatim Poljske i Češke, dok, kao što ste čuli ako ste pratili našu seriju, svi učesnici naših razgovora se slažu u tome da je knjiga, uticaj knjige održan ili porastao, samo menjajući format, u Francuskoj i u svim skandinavskim zemljama. Šta bi bili razlozi za tako promenjen uticaj knjige? Postoji li knjiga danas? Da li je njen format nešto što nju tako bitno određuje, ili je strašno važan sadržaj? Postoji li znak jednakosti između formata i sadržaja u današnje vreme kojim vlada elektronska tehnika? Da li knjiga još uvek treba da bude nosilac ideje ili ideja, kako god hoćete, jednina ili množina? Ili je ona samo sredstvo koje, kao što govori jedan od žanrova o lepoj književnosti, beletristika, skraćuje vreme, čini ga lepim i služi ergo zabavi? To su samo neka od pitanja koje ćete moći da analizirate slušajući moj današnji razgovor sa gostom emisije Kod pelikana, filozofom Vladimirom Medenicom, kome želim dobar dan.
Dobar dan, hvala.
Vladimir Medenica je i pisac i eseista, on je i naravno vlasnik i urednik i prevodilac koji radi za izdavačku kuću Logos. Izdavačka kuća Logos, nisam dobro sročila rečenicu, je i inače njegova izdavačka kuća. Jedan poseban razlog postoji zbog toga što sam se opredelila da danas razgovaramo o ovim temama sa Vladimirom Medenicom, a to je što je 2009. godine izašla u izdanju Logosa i Ukronije enciklopedija ruske filozofije. To je delo koje je, malo reći, kapitalno. A evo sada je izašlo dopunjeni tom,
dopunski tom,
da bome, koji sadrži preko 100 novih odrednica, sve ih je preveo Vladimir Medenica.
Nisam sve preveo.
A niste sve?
Neke, da.
Pa dobro, o tome ćemo na kraju pričati, o knjizi samoj, jer ona u stvari jeste jedan deo ovog kompleta pitanja, pokreće jedan deo ovog kompleta pitanja o kojima želimo da razgovaramo. Ja moram da počnem razgovor sa vama prvo onim čime sam počinjala sa svakim od svojih sagovornika, a to je da vas zamolim za ličnu procenu i za odgovor na pitanje da li, po vašem utisku, knjiga danas ima uticaj, da li se on izgubio ili je on porastao, šta vi mislite?
Pa, Ja mogu da kažem da knjiga ima uticaj. Uh-huh. Uticaj na mene i uticaj na ljude koje poznajem. Ali u nekom širem društvenom smislu, po svojim znacima, po onome što vidim na terenu, jer ja sam i izdavač i prodavac svojih knjiga, učestvujem na sajmovima, ne zato da bih tamo ostvario neku jako veliku dobit koja od knjige i ne može danas da se ostvari, nego da bih malo razgovarao s ljudima, da bih upoznao ljude, te čitaoce koji su nam još preostali. Mislim da u tom smislu knjiga počinje da gubi svoj uticaj i ono suštinsko mesto koje je zauzimala u našim životima, u životima starijih generacija koje i ja pripadam. Ne mogu da budem optimista u pogledu sudbine knjige. I ne treba da budem. I ne želim da budem. Iako se čitav život bavim knjigom i samo knjigom. Knjiga je u pravom smislu te reči moj najbolji prijatelj. To je jedna onako smiješna stvar koju smo sećamo se. Knjiga je najbolji čovjekov prijatelj. Najbolji čovjekov prijatelj. Pa ajde sada da uzmemo da je to zaista bilo tako. Šta je prijatelj ili ko je prijatelj? Prijatelj je pred svega onaj koga možemo poslušati, ko će nam nekad pomoći, ko će nas na neki način izvesti na pravi put, to je prijatelj. Sve ostalo je neprijatelj, onaj koji nas neće izvesti na pravi put, već će nas naprotiv odvesti na neki pogrešan put, onaj koji nam neće pomoći savjetima, oni koji neće utjecati na našu ličnost i na naše uobličavanje. Knjiga je prijatelj zato što nas knjiga uobliča. Knjiga nas u stvari stvara onim što mi jesmo, ličnosti, u pravom smislu te reči. Zato je suštinska važnost knjige u svetu u kome smo mi živjeli bila za one ideje za koje smo se mi borili, a to su upravo ideje ličnosti. Ideje slobode, ideje odgovornosti, ideje izgradnje jednog zaista boljeg, lepšeg i pravednijeg sveta. Ja sam živeo u takvom svetu i sada to pokušam da budem i da živim. Ali ne mogu, a da ne vidim da sve ide u sasvim nekom drugom pravcu. Da mi više ne živimo, bar u svojoj želji, u svojoj volji, u svom htenju, družeći se sa našim najboljim prijateljem knjigom. Tu naravno govorim i o drugim ljudima, ali također čitaocima knjiga. Ja sam se družio s ljudima koji su čitali knjige. I u tom smislu smo bili prijatelji, imali jednog zajedničkog prijatelja koji je bila knjiga. I ona nas je i povezivala. Koliko god da smo psihološki ili ne znam nijakako karakter bili različiti, ali knjige koje smo čitali, prave knjige, ne one koje donose neko znanje, a samim tim i neku praktičnu korist u životu, koje nas usmjeravaju na naš, da tako kažem, ovaj radni životni put, nego ove knjige koje nas zaista obličavaju, a to su knjige, pre svega knjige iz umetnosti, iz filosofije, duhovnosti i tako tih sve. Ne mogu, dakle, da ne kažem da knjiga danas gubi taj odlučujući, zato što nije interes života, interes naš, interes sveta koji smo okruženi, da uopšte čovjek se uobliči kao slobodno, društveno, aktivno i odgovorno biće. Ja mislim da danas vladaju nekakvi drugi interesi, da se čovjek pretvori u sredstvo, čisto sredstvo. Sad vi to možete svesti na manipulaciju, na neke poznate, mislim, neke poznate nivoe manipulacije, ali ovo je u opštem smislu. Čovjek je sredstvo kojim se nešto postiže, nešto ostvaruje. Kao i sva druga sredstva. Priručna sredstva, viljuška, kašika, nož i tako dalje. Nekada, ili u mom životu, ili u vreme u kome smo mi živjeli, je bilo propovedano da je čovjek cilj. I isključivo cilj. I takve knjige su čitane. Čovjek nikada ne može biti sredstvo. On uvijek mora biti samo i isključivo cilj. To je Kantov kategorički imperativ. Moralni kategorički imperativ na kome smo mi svi školovali. I koju sve knjige koje smo mi čitali prenose na bilo koji način. Slobodnom, nezavisnom, ljudskom biću, ličnost, uobličenom čovjeku. Znači, knjiga pre svega uobličava. Pazite, kažemo knjiga služi za znanje, za ovo, za ono. Ne, knjiga služi za obrazovanje. Odlazeći od naših reči, napuštajući naš jezik, mi gubimo i smisa onoga čime se bavimo. Pa čak i smisao knjiga. Knjiga pre svega obrazuje, ali obrazovanje se vrlo lako izjednačava s onim što stičemo u školi. Neka vrsta znanja, neka vrsta učenja, nekakvih, da tako kažem, sistema znanja koji će nam kasnije pomoći u životu da ostvarimo nešto prilikom eksploatacije neke oblasti života u kojoj radimo. eksploataciju iskorišćavanja, bilo to mineralogija, ne znam, nija poljoprivreda i tako dalje. Bilo to samo školstvo. Mi eksploatišemo ono što smo naučili da bismo eksploatisali nešto i od toga živeli. Ne. Knjiga, u pravom smislu te reči, obrazuje. Znači, ne obrazuje da školuje, nego obrazuje da vam formira ili uobliči lik, lic. Obraz koji se nalazi u korenu ove reči znači u starom jeziku lik, lic. Obraz i podobje Božje, slika i prilika, lik i lice Božje vi dobijate. Znači, obrazovanje je nešto suštastvenije od sticanja znanja. I u tom smislu smo mi čitali knjige, znali to ili ne, u smislu obličenja u obrazovanju, u smislu da ona prljavština, one kraste s našeg lica spadnu tim u obličavanju. Da naše lice postane lepo, čisto, jasno. Oblik, ličnost, to je suština knjige. Danas u svetu obezličavanja, u svetu totalne manipulacije, gde laž vlada svetom, vi vidite, milioni ljudi nasedaju na najtrivialnije laži. Car više ne samo da nije go, on nema ni krunu, on je ružan i odvratan. I svi se klanjaju i niko ne govori. Nema više deteta među nama. Zato što nema ni knjige među nama. Te prave knjige koja uobličava, koja formira, koja otvara oči. To je mnogo, mnogo dublje znanje. To uobličavajuće, obrazujuće znanje nego ono što stičemo u školi po raznim kursovima i tako dalje.
Dobro, Medenica, kako vi mislite da smo onda došli do ovoga o čemu vi govorite kad opisujete stanje u kome jesmo?
Pa znate kako, ja sada ne mogu da prognoziram šta će biti sa ovim svetom.
Kako se dogodilo onda to što se dogodilo?
U tom ako smo čitali tako, da tako kažem, i tehnološkom napretku i progresu. Znači, mi smo tehnološki progres stavili kao merilo progresa. Merilo napredova, tehnologija, znači od kočije do automobila, od automobila do supersoničnog vozila, šta ja znam, od pergamenta, papirusa i ne znam nija, do knjige, od knjige do novih medija, takozvani mas medija ili mas medija za masovno komuniciranje. Sve tri reči pogrešno. I masa, i medija, i komuniciranje. Sve tri reči ne govore ono pravo. Ali došli smo do novih medija. Nove tehnologije, nepovratno ulaze u naš život. To se više ne može izmeniti. To mora i živeti i doći do svog kraja, do svog vrhunca. Mi moramo vidjeti šta one nose, jer mediji, kako kaže McLuhan, jedan od najumnijih teoretičara medija. On nije govorio medije je samo sredstvo za prenošenje određenih poruka, pa ste vi kao neki toboš tu subjekat koji ima nešto da poruči svetu i preko medija vi to prenosite. Ne, medij nije sluga. Medij je sam poruka. Kao što je knjiga sama, ova klasična, bez obzira na sadržaje koje nosi, poruka po sebi. Vi imate u knjizi jedno određeno vreme i prostor koji se na jedan poseban način razvijaju. I čovjek koji je uobličen knjigom je posebno vreme, prostor, posebno biće u svetu. Vi imate početak, bio je dan kao i danas, on je išao blago poguren, kretao se i kreće. Polako kreće jedno događanje, jedno otvaranje sveta. Ide ka svom nekom vrhuncu i onda polako u neki rad. Vi sada imate munjevite reakcije. Vi nemate više to lagano kretanje u jednom posebnom prostoru i vremenu. Vi više nemate ni smirenost. Vi imate ljude koji su samo prividno mirni. Inače, oni su u munjevitim reakcijama, u razmenama takozvanih informacija, bolje reći nekih vesti, obaveštenja, da bismo izbjegli te strane reči. Te tuđice koje nam i onako ometaju svaki dan u životu. I komunikacija, šta to radi? Šta to znači? Saopštavanje, razgovor, opštenje. Neko saobraćanje. Opštenje to više vuče na neki, kako bih rekao, dodir, ako ćete i u čulnom smislu, taktilnost, na dodir, nego na neku bezličnu komunikaciju preko nekih opštila, medija, koji su sada u funkciji. Vi komunicirate, u stvari se ne opštite, ne dodirujete. Niste celi u tom dodiru. Knjiga je upravo nešto suprotno svemu. Knjiga traži od vas da polako i aktivno razvijete sva svoja čula. Ova ne slika gotov svet, ne izbacuje gotovu informaciju, sliku, priliku, ne znam, nija mišljenja hiljadu kao kompjuter danas. Ona vam polako otvara sva čula, vašu intuiciju, vaš rađ. Knjiga je jedna, da tako kažem, jako uprošćeni prijatelj. Jako uprošćen prijatelj koji mnogo nama ostavlja slobode za svoju kreativnu uzrastanje, za svoje stvaralačko uzrastanje. Knjiga ne nameće ništa. Zato smo mi, robovi knjige, mogli biti slobodni ljudi. A danas, kao slobodni ljudi, moramo biti robovi, jer smo u novom mediju koji nam ne ostavlja nikakvog prostora. Samo prividan. Prividnu mogućnost delovanja. Potpuno ste definisani novim medijima. U tom smislu, nove tehnologije koje dolaze, ja ne znam njihov konačni smisao, niti mogu da naslute. Ako ne bude povratka, ako ne bude, da tako kažem, povratka ono dubinsko, osnovno, uobličavanje, kao cilj, ako ne bude bilo povratka čovjeku kao cilju svakog naša, ličnosti u njemu, onom večnom, dobrom, lepom, istinitom, što treba na neki način da titra, makar u zametku u svakom ljudskom biću, a po želji i volji našoj i da se razvije. Mi to želimo našoj deci. Ne želimo da budu ni robovi, ni sredstva, nego upravo ono malo, dobro, lepo, istinito, onu klicu, želimo da se to razvije. Nema roditelja koji čak u ovom otuđenom, lažljivom, odvratnom svetu ne želi upravo to svome detetu. E, to je ta suština. Ako se ovaj put kretanja, sve je jedno iskušenje, čitava istorija naša je jedno iskušavanje, neprestano ljudskih moći i dometa čovječanstva. Znate, kažu, rat nehumana stvar. Rat je jedna od osnovnih fenomena ljudskog istorijskog života. Možemo mi slagati se, ne, a rat postoji. I on se iskušava, i on se iskušava. I mora se. Ali ako nema smisla, ako nas ne vrati do nas sami, onda je on potpuno zlo i haos. Kao i ovi novi mediji. Ako ne vrate, ako nas i dalje budu onako rastakali, razbijali nam pažnju, činili nas nepismenima, ljudima koji ne znaju ni da pišu, ni da čitaju. U tome je suština. Vi kažete, ja pišem. Ne, ti udaraš po tastaturi. Ti ne pišeš. Pisao je čovjek 19. veka. Lav Nikolajević Tolstoj ili Puškin. Oni su imali gušće pero i beli papir ispred sebe. I dobro su morali da promisle, razmisle, osete, dožive ono što su htjeli da napišu. Da uobliče. Čovjek se uobličava uz pisanje. Danas čovjek udara i lupa po tastaturi, oslobođen svake odgovornosti, misleći da će sljedeći put, kad to sve promašeno ispiše, moći bolje. Ulazeći u taj sistem, neprestane mogućnosti ispravljanja, neprestane mogućnosti iskazivanja svoje slobode, čovjek postaje u suštini nepismen. U suštini postaje bezobličan i udaljava se od pera i od pisanja. I te tehnologije su vrlo opasne. To reći da vi pišete, onda se morate setiti šta znači pisanje. Moramo se setiti tog naliv pera, ne gušćeg pera. Naliv pera onog jednog jedinog ili hemijske olovke ili onu olovku koju nam neko ukrade i onda plačemo, nemamo olovku kao dete. Onda nam roditelji jedva kupe novu, zarezujem pa nam puca. Polako, lagano, ruka ide sa mozgom i sa okom učiteljica dok ispisuje kredo na tabli slovo A. To slovo koje nas je obličilo, koje nas je stvorilo ovim što je u početku beše slovo. Logos, slovo, glas, ako hoćete i zvuk, jer taj logos nije samo pisana poruka. Reč, on je i glas, zvuk čovjek. I kad setim se uvijek Nikole Miloševića i njegovog sporenja sa Bahtim. Da. Polifonija.
Tako je.
Sada mi pada na pamet. Živim neprestano odgonetanju te polifonije. I dok nisam došao do ove proste čulnosti, dodirljivosti stvari, nisam ni znao šta je. Zaluđen idejom da samo nekakve poruke se prenose. Uvijek sam tumačio to i mislio da je to neki sistem polifoni poruka, pa ono ide kao jedna reka. Ne, polifonija. Uvijek u osnovi, ono, zato i govorim obrazovanje, obraz je u osnovi, lice. I zato Berđaja kaže, jedan od najvećih mislilaca 20. veka, personalist, filozof ličnosti i slobode. Čovjek je pre svega, ličnost je pre svega lice. Lice, obraz. Zato sam o tome govorio. U ovoj polifoniji morate čuti glas čovjeka. Jer je glas u osnovi to. Polifonija kao sistem koji nam govori o jednom shvatanju ideja kod Dostojevskog, u stvari nam više govori o onome ko govori, kako govori, koji je njegov zvuk. Jer čovjek bez zvuka nije niko i ništa. Jer onda će sve biti ono što je napisano. Onda će govor i usmena tradicija, usmeno nasljeđe na kome smo mi formirani, biti potpuno obličen, biti potpuno eliminisan. Danas, ako niste nešto napisali, vi ne postojite. Samo onaj ko je nešto napisao postoji u fus notama, ovo ono. Ako govorite, svi će odmahnuti. Neće vas niko prepoznati kao Sokrat. Kasti, ne da zbori. Ne da slovo drži, slovo. Ne da smo čuli nešto. Zato je radio jako dobar med. Ne odvaja slikom, ostavlja čovjeku mogućnost da preko glasa zamisli tog drugog, da ga uobliči, već glas vodi ka tome. Da, to je to, to je u tome na neki način, kako da kažem, ta opasnost i ta mogućnost novih medija, da zaista negde mi smo usmereni na druge dimenzije, u druge visine, ne samo do zemaljske atmosfere. Mi smo kosmička bića i to treba shvatiti. Mi živimo u jednom okruženju koga nismo uopšte svesni. Mogućnosti njegovih, niti njegovih zahteva od nas samih. Mi imamo teogoniju, kosmogoniju. Imamo ideju o Božjem stvaranju u Svetom pismu. Ali mi uopšte toga nismo svesni, da smo mi jedno jedino, može biti, središnje mesto čitavog beskonačnog kosmosa. I da možda naše ostajanje u sferi knjige onemogućava da na neki način izađemo u taj kosmos na pravi način. Ali naše odustajanje od sfere knjige će taj kosmos učiniti nečim drugim. Nove tehnologije u svakom slučaju, kroz naravno ovu ideju eksploatacije koja uvijek ide na površini i koja i vuče na neki način ovaj progres. Pa da se krene na neke planete, ima vode, ima ne znam ništa šta će biti. Nove tehnologije, ukoliko ne budu bazično na toj staroj, na gušćem peru, one će u stvari taj kosmos pretvoriti u haos. To neće biti nakit u grčkom smislu te reči. To neće biti mjesto osmog dana stvaranja, kako Berđajev kaže, čovjekobožanskog stvaranja, u kome će učestvovati čovjek. Svi svetovi vapiju za oživljavanje. Svi svetovi vapiju da budu cilja, nikada sredstva. Čitava tvar i čitava materija u prirodi vapije da bude cilj, nikada samo sredstvo. I kad su sredstva, svi služe i treba da služe jedni drugima, ali kao slobodno. Slobodna bit, ličnosna bit. Mi smo i suviše navikli da se na svet oko sebe osvrćemo kao
i kao svest i kao dobrota.
Da se osvrćemo kao nešto što isključivo nama služi. Nama i mačke i životinje i kućni ljubimci služe nekom, a u stvari to su bit. Čitava tvar, kako reče u Svetom pismu, vapije i stenje i očekuje od čovjeka svoje izbavljenje. U tom smislu samo mogu da posmatram razvoj ovih nekih novih tehnologija. Da se zaista čovjekov mozak do te mere aktivira, da može biti sposoban i spreman za te nove, veličanstvene, stare zadatke. Oduševljenje, oživljavanje čitavog kosmosa. Čitavog sveta koji je Bog stvorio kao živ, a ne kao mrtav. Bog nije stvorio smrt, Bog je stvorio život. U padu to sada ide do umrtljavanja, ali samo do umrtljavanja, ne do smrti. Naš je posao oživljavanje. Kako nas samih, unutar samih sebe. Naš je posao obličavanje. Naš je posao postajanje ličnosti. Tako i drugih oko nas. Svaka reč naša u stvari treba da bude semeni logos. Svaka reč naša treba da bude tako odmerena kao kod pisca s gušim perom Aleksandra Puškina, da ona vrši momentalni, trenutni, najbolji mogući utjecaj. A ovo lupetanje, udaranje po slovima koje mi zovemo pisanjem, ovo neprestano slanje poruka i neprestano primanje poruka, ova neprestana zavisnost od udarača s druge strane i tobožnjeg čitača, može samo da odvoji od tog suštinskog, od odgovornosti za slovo, za reč. Znate, ljudi u kafani počnu da psuju, da... a vi čujete. Odgovorniji je taj za reč nego ovaj brbljivac. Retorički obličio, ko zna kako lepo se ponaša i vlada i kultura. Ali tu odgovornosti za reč prave ne. Jer sam medij na neki način je stvorio tu mogućnost neodgovornosti. Da, sve to što si sada napisao možeš jednom jedinim potezom izbrisati.
Prebrisati.
Ponovo početi. Ta ponovna ponovljivost početaka i završetaka je nešto što također može biti opasno. Ova reč je neponovljiva, ova koju ja sada izgovaram. Jer ide uživo. Ne može se vrteti, oblikovati. Ne može se sređivati.
To je zato što ste vi u emisiji Kod Pelikana, možda je ovo trenutak vođena vašom pričom o Gučijem peru da odgovorim mnogim našim slušalcima koji su i pisali i pitali zašto se emisija zove Kod Pelikana. Pa zove se Kod Pelikana zato što zamislite jedno naliv pero punjeno onim starim mastilom pelikan. Znači, zato je emisija Kod Pelikana, kod tog pelikana. A sada damo priliku našoj današnjoj muzičkoj urednici Ivani Đorđević da nam pusti lepu muziku koja je spremila da malo predahnemo.
Повторяла в бреду.
Emisija Kod pelikana, razgovaramo danas sa Vladimirom Medenicom, filozofom i vlasnikom izdavačke kuće Logos, koja je tu ovih dana objavila i dopunu enciklopedije ruske filozofije. O tome ćemo takođe danas govoriti, ali pre nego što nastavimo ovaj mnogo zanimljiv razgovor, ja bih zamolila Vladimira Medenicu da pokuša da objasni kako on doživljava jednu tvrdnju koja se često čula u razgovorima sa našim ranijim sagovornicima, da knjiga gubi uticaj u onim zemljama u kojima ona ne govori o stvarnosti. Ili da se vratimo na Dostojevskog, o kome ste vi tako često govorili, tako inspirativno. Ne treba govoriti samo o lepom i uzvišenom, već pustiti da govore poniženi i uvređeni. Nalazite li tu neko poklapanje ideje?
Znate kako, Dostojevski kad je rekao sve lepo i uzvišeno, on je to pomalo posprdno govorio, naravno, misleći da se čovjek odvojio u neke sveto, u neke sfere koje nemaju mnogo dozdira sa stvarnošću. Njegova stvarnost, kao i naša ostalo, je bila stvarnost upravo poniženih i uređenih. Onih jadnih, bednih, malih ljudi koji nisu imali nikakvu šansu u životu. Za razliku od nekih koji su već po privilegiji, po povlašćenom položaju, vi znate, to je bilo kao i ovo ostalo društvo, raslojeno društvo plemića, raznočinaca, činovnika, službenika i društvo kmetova koji nisu imali nikakvu slobodu. Tek za vreme života Dostojevskog, i to u njegovoj zreloj fazi, dolazi do oslobađanja kmetova. Dakle, ovo lepo i uzvišeno je u svakom slučaju poželjno isticati, jer nama toliko nedostaje upravo lepote i uzvišenosti. Ali u nekom smislu u kome je to Dostojevski koristio, u smislu življenja u idealima, idolima, pa i u određenim vrstama utopijskih projekcija, zabluda, to lepo i uzvišeno u svakom slučaju trebalo detronizovati ili oboriti.
Virtualna estetika, možemo li tako reći?
Pa, eto, ajde da to tako iskoristimo. Ne samo estetika, estetike mogu biti kakve vam drago. One ostaju unutar filozofskih knjiga koje će vam preporučiti neko od profesora ili neko od stručnjaka za estetiku. Ukoliko ne preporuči, vi ne ste imati dodir. Ali ukoliko to propoved lepog i uzvišenog, recimo društva, apsolutne slobode, jednakosti, ravnopravnosti, ili ne daj Bože ovog danas koje nam propovedaju, samo se vi oslobodite, ne znam nije, toga, uđite u nešto, mislim, bit će raj na zemlji. Tako mu ta jednačina ide uvek. I to lepo i uzvišeno ima u Dostojevski uvid. Mm-hmm. Taj raj na zemlji nemogućim sredstvima. Nemogućim. U kom smislu? Zašto raja na zemlji nikada ne može biti? Zemlja može biti samo uvedena u raj, ali raj na zemlji spuštanjem od ozgo ne može nikad postaviti. Samo čovjek može doprineti određeno, tako uslovno rečeno, rajskom stanju. Nikakva intervencija od ozgo, Boži prst ili Boža ruka, taj raj ne može stvoriti. Utoliko manje, ako već Bog to samom sebi ne dozvoljava, jer je stvorio čovjeka kao slobodno biće, da ako hoće u zajednici sa drugima poradi na istini, dobroti i pravednosti, na ravnopravnosti, ne znam nija, ako hoće čak i u sinergiji sa Bogom, onda je u redu. Ali Bog odozgo sam po sebi da donosi neko rešenje čovjeku koga je stvorio kao slobodno i odgovorno biće, to ne može. I Bog nije u tom smislu svemoguć. I sve priče o svemogućnosti bogova su besmislene. Naš Bog, odnosno Bog u koga mi verujemo, ja recimo i ljudi u koji su, naš Bog to ne dozvoljava. Naš Bog nije svemoguć. Naš Bog je mali, beskonačno mali pred tim kamenom. Kako se komunisti ismevali, ja sam kao dete slušao taj sofizam. E, kad je Bog toliko moćan, zašto i sam ne napravi kamen koji ni sam neće moći podići? Bog je napravio taj kamen i taj kamen je čovjek, jer mu je dao slobodu da bude. Dakle, u tom smislu Bog je svemoguć. E, sada dolaze neke propovednici, ne sada, odavno je to poznato. propovednici mogućnosti da se bude mimo sopstvenog ličnosnog i slobodnog angažmana, onoga o čemu smo pričali pre muzičke pauze. Da je moguće da se podredimo kao sredstva nekom višem cilju i da se onda taj viši cilj ostvari. To je nemoguće.
Medenica, da. Recite mi, da li ste, pošto ste izdavač tolike godine, da li ste u skladu sa svojim uverenjima pročitali knjigu koja pripada današnjem dobu, 21. veku?
Pa ja sam Znate izdavač, li za takvu ali knjigu? Izdavač, kako rekoš, starih stvari. Mm-hmm. Da, ja izdajem retke i neobične knjige, ima neka parola. Malo smešna, ali Bog me onako malo, da, čudnovata, da, intrigirajuća. Ja nisam pročitao knjigu iz 21. veka. Ja sam čovjek 20. veka, čovjek 19. veka koji se obličio i pratio sam negdje književnost, pa i filosofiju, može se reći, do drugog svjetskog rata. Retki su moji izleti bili u književnost ili u filosofiju posle drugog svjetskog rata.
Jeste čitali Michela Houellebecka?
Ne, njega nisam čitao, možda bi trebalo ga pročitati. Mnogi
trebalo
su
bi.
Da, mnogi su, ali on isto pripada 20. veku.
Pa dobro, pripada 20. ali pripada i 21.
Da, možda, da, ali da.
Jer
da,
mislim da,
čitao,
da on zastupa tu poziciju poniženih i uvređenih da, i on govori da, o tome i njegov uticaj je izuzetno, da, izuzetno veliki u čitavom svetu, u matičnoj zemlji Francuskoj naročito veliki. Pa čak, kao što znate, eto tako, odgovaraju nekim nagradama. On je pre, ne znam, dve godine, možda ću pogrešiti, dobio Goncoura. Što znači da je negde i društveno verifikovan, pa bismo mogli i tu situaciju da pročitamo u kontekstu ovoga što, o čemu vi govorite. Da kažemo, možda se nešto menja, recimo.
Pa možda, da eto možda. Tako. Ne kažem. Ja samo kažem da... Jednostavno da, nisam čovjek ovog vremena i nisam čovjek, živim u njemu i trudim se da pronosim ono što je mene na neki način obličilo, formiralo kao čovjeka, kao čitaoca, kao neko, da, eto, ako se tako može reći, intelektualno umno biće. Da. To su neke vrednosti koje pripadaju 19. veku i ranijim vekovima, knjiga 19. veku, ajde sada muzika, slikarstvom i ranijim, da. Prvoj polovini 20. veka. To su neki moji dometi. Ja sada nastojim da upravo u svom izdavaštvu obnovim, vaskrsnem neko interesovanje za tu vrstu, za tu književnu koja se još pisala gučim perom ili na pisaćoj mašini, što vam dođe skoro iz... Tamo nije bilo sve udaren. Jel niste mogli tek tako cepati svaki čas papir da šopetati nešto i onda to sve izbrisati? Morali ste biti koncentrisani, usredsređeni. Sama reč, koncentracija već ometa razumevanje. Usredsređen. Nekoliko puta, dva, tri, pa i više puta se ponavlja u našoj reši usredsređen središte.
Da.
Obavezujući, morali ste biti usredsređeni na ono što hoćete, želite ili imate da kažete i da to uobličite na najbolji mogući način. Da.
Dobro, idemo sada na enciklopediju ruske filozofije. To je kapitalna knjiga. Ja ću priznati da je nisam pročitala.
Pa dobro.
Nemam je.
Enciklopedija nije za čitanje.
Nije za čitanje, to je za,
da,
za posjedovanje i za povremeno korišćenje. Rekoh, nemam je. Što ne znači da je neću nabaviti.
Naravno.
E sad, ono što je meni naročito zaintrigiralo u čitavoj toj priči, osim podatka da je ta knjiga... izuzev u Rusiji, jedino još u Srbiji kompletno.
I u Francuskoj.
I u Francuskoj,
da, ali sada, evo.
Da, sa ovim drugim, nešto. Da, dopunjenim izdanjem.
Evo, to, znači enciklopedija ruske filosofije, ili tačni naziv, ruska filosofija enciklopedija, pojavila se u Rusiji 2007. godine. To je i za njih predstavio određeni kulturni događaj. Postojale su neke enciklopedije, to su bile sovjetske enciklopedije koje su bile, znate i sami kakve.
Drugačije.
Masa stvari se nije uzimala, ne sa zapada obzir, čak sa zapada se ispominjao, recimo Heidegger, ne znam ni ja. Postojale su odrednice, ali ruski religiozni mislioci, svi oni mislioci koji su išli nekim drugim putem, mimo one magistralne linije kojom je stupala bolševička partija i partijnost u filosofiji je bila obavezna, da tako kažem, da,
Nije se spominjalo ništa.
Dakle, ovo je u tom smislu novo i za samu Rusiju. Jedno veliko delo 2007. godine koje ne obuhvata samo personalije, ličnosti, dakle, koje su formirale rusku filosofiju i način mišljenja, taj specifični način mišljenja, ruski način mišljenja. To isto ne postoji jedna šema, ne postoji logika, to ljudi greš. Ne postoji jedna mustra mišljenja uopšte. To je nešto što je apstrahovano iz konkretne životne, da tako kažem, prakse mišljenja. Postoje prakse mišljenja. Kod različitih naroda postoje različite prakse mišljenja. Logika, to je kostur koji vi ne možete videti, ne možete ga osjetiti, doživjeti. Logika je logičko mišljenje, nešto što se vekovima do Aristotela i posle Aristotela filtriralo, čistilo, pretvaralo određene formule mišljenja. Ljudi ne misle tako. Ljudsko mišljenje, pogotovo ako je celovito mišljenje, pogotovo ako je mišljenje koje nema neki, da tako kažem, konkretan, praktični cilj pred sobom, pa makar on bio i gnosološki, makar on bio i estetički, makar on bio i etički, dakle u filozofskom smislu, pravda. To mišljenje je vrlo, da tako kažem, šematično, retko i ne obuhvata celo ljudsko biće. Nema u tom mišljenju prave polifonije, one o kojoj smo malo čas govorili. To mišljenju nešto fali, nešto ne nedostaje, nešto suštinsko, a to je upravo ono, da tako kažem, telesno, duševno, pa čak i duhovno. Mišljenje koje hoće da se postavi kao intelektualni car sveta i vladar sveta, mora nužno da razbije čovjeka kao celovito biće. To da je čovjek telo, duša, duh, to su samo školske podele koje uopšte u životu ne treba, ne mogu i ne smeju da funkcioniš. Čovjek je jedno celo. Celo biće i samo uslovno može da se govori o telesnim, duševnim i duhovnim potrebama ili interesima čovjeka. Samo jako uslovno. Inače, čovjek je jedna cjelina koja kao takva treba i da progovori, kao takva treba da svedoči, samo svedoči sebe i svedoči druge. U tom smislu je ova enciklopedija nešto izuzetno, jer pokazuje upravo tim odrednicama koje unosi. Pokazuje upravo u čemu je ta posebno specifičnost ruskog, pa ajde da kažemo i slovenskog možda čak, tog načina mišljenja koje je formirano na određenom nasljeđu, na određenoj tradiciji, na određenoj slovesnosti, na određenom, ako hoćete, slovu, ono malo pre, koje smo ispisivali ovdje pred slušalcima koji nas ne mogu vidjeti. Ispisivali rukom kao mala deca, ošišana do glave u prvom razredu osnovne škole. A, zbuk i vjedi. Ne treba zaboraviti da su naša slova imala imena. Da naša slova nisu puka sredstva da bismo mi formirali reč, a reč puko sredstvo za neku našu ideju. Slova su vrednost po sebi. Čim neko ima ime, on je nezamenljiva, jedinstvena, neponovljiva u ovom svetu. Apsolutno jedna, jedina vrednost. Čim je nezamenljiva, jedinstvena, neponovljiva, ona je i apsolutna. E, sada dva malo, neka ostanimo još malo tu. Na apsolutnoj vrednosti čitave tvari, one koju mi zlostavljamo koristiti. E, upravo to uviđanje vrednosti bazično, onog što me na neki način oblikuje kao jedinstveno telo, dušu, duh, kao ličnost, je nešto što i filosofija treba na neki način da uvažava. Filosofija ima opšte probleme, ima zajedničke probleme, ima zajednička pitanja. U čitavom svetu, i to je nesporno, ali onaj, da tako kažem, šmek, onaj poseban miris aroma, svaka nacija, ukoliko još uvijek jeste građena na svom pismu, ukoliko nije odustala da bude postavljena na nešto što je prošlost, ukoliko sama pomisli da je ona već budućnost, ne čak ni sadašnjost u kojoj haos uticaja postoji, e onda to je već drugo neko pitanje. Onda to pitanje nema veze ni sa onom knjigom o kojoj smo mi govorili. Onda je to već nešto supra, da tako kažem, naturalno supra, humano, nešto nadljudsko u svakom smislu te reči. I mi živimo pomalo u tom svetu nadljudskosti. Ova ruska filosofija, enciklopedija ruske filosofije u stvari pokazuje upravo to osobenost, specifičan način prelamanja onih opštih ideja u jednoj nacionalnosti koja se formirala, da to kažem otvoreno, na pravoslavnoj veri, na ćiriličnom pismu i u jednom posebnom jeziku. u jednoj posebnoj vrsti okruženja, gde su svi uticaji dopirali, i istočni i zapad. I u toj enciklopediji imate 15-ak odrednica. Pascal u Rusiji, Platon u Rusiji, Descartes u Rusiji, Nietzsche u Rusiji, Marx u Rusiji. Dakle, sve je to na neki način. Ali, masa odrednica ide na isticanje onoga što je tu originalno, što je tu posebno. Zato je ova enciklopedija dobra kao pojmovnik, ona istovremeno sa personalne. Donosi niz najznačajnijih pojmova na kojima se formirala, pomoću kojih se gradila ruska misao i rešenja do kojih je ona dolazila. To su osobeni pojmovi koji ne postoje na zapad. To je pojam sabornosti.
Dobro.
Koji ne postoji na zapad i koji čak zapad možda jedinu reč koju ne prevodi iz ruske filosofije, koju prenosi direktno. A vi znate šta znači sabor? Sabor, kaže, crkva, hram, sabor u Rusi, sram, sabor Vasilija Blaženog, ne znam, sabor ovaj sabor. Sabornost, to je Homjakovljev termin koji označava posebno stanje vere u pravoslavu. Pravoslavlje kao slobodno jedinstvo u ljubavi. Slobodno jedinstvo. Vi odmah vidite da tu postoji nešto jedinstvo koje je na neki način uvek spoljašnje ili nametnuto. Teško se ostvaruje iznutra.
Da, ono demantuje slobodu.
Da, a ovamo imate slobodu koja pristaje na jedinstvo. Imate ljubav, jedan pojam koji u stvari
kako sloboda
objedinjuje.
Može da pristane na jedinstvo?
Pa na neki način može kroz ljubav. Da, da, mi smo jedinstvo. U ovom razgovoru smo neka vrsta jedinstva. Jer ipak u ljubavi se ovaj razgovor odvija. Ne odvija se on tek tako po nekim drugim moranjima. Nema tu drugih moranja. Niti ima honorara za mene, ani plate za vas. Nema tu nikakvih drugih moranja. Ovo je pristanak na razgovor u ljubavi. Ne treba se stideti. Da se o ljubavi progovori na pravi način.
Onima koji prisiljeno
ne treba
slušaju.
Se stideti da se ljubav ne svede samo na seksualni čin, jer to ništa ne znači. To je razvrat i detronizacija ljubavi. Bolje reći opet našim jezikom, bolje graditi na svom tlu polna ljubav, polni odnos. Nikada ne propuštam priliku da upravo to isto. Jer šta nam govori seksualni čin? Ništa. Možda
da,
samo neko zadovoljstvo. Da, da, ali polna ljubav, pol, polovina da. Si. Pol si, nisi ceo, ali u polnosti, polnom odnosu, prozvučava i zvuči upravo stara prareč, polnota, punoća. Vi znate, ta polna ljubav obavezuje čovjeka na punoću. I ljubav je uvek traganje za punoćom. Ljubav je uvek želja i pokušaj ih htenje kompletnog, celovitog čovjeka da se ispuni. A ne
metafizika
može se ispuniti
srca.
Sam po sebi. Da. E, ruska filosofija i on smisla osobe. E, sada sada skratim stvar, da dođem do ovoga dopunskog toma. Dakle, to 2007. se pojavilo, to kapitalno delo u Rusiji, u redakciji profesora Mihajla Maslina, šefa katedre za rusku filosofiju na Moskovskom državnom univerzitetu. Znači, najjača ustanova u Rusiji i najjači čovjek u Rusiji koji je mogao da iznese taj projekat. I onda smo mi uradili prevod. Naravno, ja čim sam to video, odmah mi je palo na pamet da se to ovdje mora uraditi. I imali smo podršku ministarstva, imali smo podršku sekretarijata za kulturu grada Beograda. Međutim, 2014. godine se pojavilo novo, drugo, dorađeno i dopunjeno izdanje enciklopedije ruske filosofije. Ja to dobijem, vidim, nema, odnosno ima, sadrži upravo odrednicu o kojoj smo malo čas govorili, ljubav. Jer kako bi bilo da tamo 10 ruskih filozofa svi grade svoju ideju na, svoju filozofsku misao na ideju ljubavi, a nema jedne sažimajuće odrednice
da.
Kao što je ljubav.
Bilo bi nemoguće.
Da, da, recimo. Pa onda smisao života. Pa bar 5 ruskih filozofa mogu odmah da vam nabrojim koji su napisali knjigu pod nazivom Smisao života. Smisao je života bila maltene zadata tema svih ruskih mislilaca.
A šta piše pod odrednicom demokratije?
E, pod odrednicom demokratija piše svašta, vidjet ćete. Da. Naravno, Rusija isto je demokratska zemlja, kao i sve. Gde god može da se istakne sloboda, gde god postoje dva pola mišljenja, gde god postoje između ta dva pola masa polova, koliko je ljudi, tu je demokratija na delu, na neki način. Politički, demokratski sistem, to nije nikakva prednost. Može biti čak i mana. Jer ako se pretvori onu noć bez zvezda i onu laž bez trunka istine, politička demokratija zaista može biti pogubna za pravu životnu demokratiju. I u tom smislu Rusija ima demokratiju kao i kod nas, dok nas ne proguta totalna noć sveta. Ima. Evo je, tu na delu. Vi se smete, ja pričam o demokratiji. Pa zar nije to demokratija na delu?
Oprostite, sad ste...
Ništa.
Sad ste opirali šta ja činim dok
mi govorite. Ima i odrednica demokratija, da nije bilo u prošlom izdanju. U ovom
da, prvom. Ne smijem se sa radošću.
Revolucija nije bila. Rat nije bio u prošlom izdanju. Pazite, ova se enciklopedija pojavila pre konkretnog, da tako kažem, rata u Ukrajini. Pogubnog, stravičnog rata, koji ne može da se shvati. Ljudska svijest to ne može da shvati. Pogotovo ruska svijest. Da, e sad se to pojavilo, pa sam ja eto tako poželeo da naši čitaoci dobiju tih 100 i nešto odrednica i naravno dosjetio se kao pravi izdavač kako je to moguće. A da se ne pravi novo izdanje pored onog nerasprodatog prvog. Uradi se jedan dopunski tom otprilike istog obima, postojalo je tako kod nas. Imamo to dopunske tome, izostave ljudi nešto pa naprave dopunske tome. Eto tako da. I imat će ljudi priliku da čuju tvorce, ruske tvorce tog dopunskog toma na Kolarcu u 19.30 29. septembra, ponedeljak, da ako se ne varam 19.30, Mihajla Maslina, Petra Kalitina, Petra Priška, sastavljača te enciklopedije i moju malenkost. Da.
Izvolite, dođite i čitajte enciklopediju ruske filozofije. Ja sam među onima koji je drži ta obveza da također to isto što preporučujem vama učinim i sama. Naš gost danas bio je filozof Vladimir Medenica, izdavačka kuća Logos. Ja vas pozdravljam, ostajem uvek vaša Olivera Rajića. Ovo je bila emisija Kod pelikana i na kraju još jednom izbor Ivane Đorđevića.